Bugun biz baxtli xonadon mehmonimiz. Savolim shuki, baxtli umr kechirishni siri nimada?
Voy.
Chechak ochdi dilda mangu sevgimiz, birga bir umrga qoldik ikkimiz. Ayırmasın yaratgan bizlarni, men sen uchun sen men uchun yaralgandiz. Menga dunyolarni va'da qilmasang ham, balki tilozardan uylar ko'rmasang ham, yelkanga jimgina boshim qo'yay uxlasam. Shu mening baxtim. Yaxshi yam bo'lsan, ham do'stu yo'lsan, millionlar ichidan tanlab olganim baxtimga sen bo'lsan. Yaxshi yam bo'lsan, ham do'stu
Baxtli bo'lib yashashning siri. Menimcha, inson bir-birini tushunib yashashida.
Ha, hurmatda va bir-birlariga mehrli bo'lishlarida deb o'ylayman.
Va kechirimli bo'lishida.
To'g'ri.
Biz shunday deb tushunamiz.